Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Daar is nog so 19 minute oor van die program. Ons gebruik dit om verder luisteraars vrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of stuur vir my e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het 2 gaste wat my help om die vraag te antwoord. Omri Thomas van Ibex Investments is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth skakel ook nou in om te help. Goeienaand Elke, welkom by die program. Anonieme luisteraar sê hy lees 'n artikel op Moneyweb waarin die raadgewer sê sy kliënte wat besluite maak oor hulle beleggings het 60% en meer van hulle geld oor see, van die kliënte tot 100% van hulle beleggings oor see. Maar kliënte by hom natuurlik wat slegs in lewende annuïteite belê en meer as 7,5% daarvan trek, het minder as 40% blootstelling in die buiteland. Hierdie raadgewer sê dit is om blootstelling aan wisseling van onder meer die rand so min as moontlik te hou. Nou is die luisteraar se vraag, is dit goeie raad wat hy gee, daardie verhouding wat hy na kyk?
Goeienaand Tinus, dankie, dis lekker om jy te wees. Tinus, wanneer het kom by aftrede portefeuilles en spesifiek die percentage verdeling van die bate allokasie, word dit baie belangrik wat is die inkomste behoefte van die kliënt. So in beginsel stem ek saam met, ek dink vir enige Suid-Afrikaner is buitelandse blootstelling op hierdie stadium baie belangrik, nie net uit 'n diversifikasie oogpunt nie, maar ook in die langtermyn die tendens van 'n verswakkende rand. So ja, dis absoluut belangrik. En die voordeel van afgetree wees is daar's nie meer regulasie nie. So ons kan binne 'n lewende annuïteit eintlik baie meer buitelandse blootstelling doen as voor aftrede. Maar die oomblik as 'n individu 'n hoër inkomste trekking begin handhaaf binne aftrede en hoër is altyd relatief. Ons advies gemiddeld is ongeveer 'n 5% trekking, afhangend natuurlik van die strategie en die ouderdom van die kliënt. Maar die oomblik as ons meer begin trek, dan moet die totale portefeulje effens meer konservatief wees ongelukkig, want ons wil nooit regtig van aandeelblootstelling af inkomste voorsien nie. So die inkomste kom gewoonlik van kontant af en dan van staatseffekte af vir die opvolgende jare. So groeibates of aandeelblootstelling is effektiewelik die langertermyn strategie binne aftrede. So die oomblik as jy meer trek, kan jy minder aandeelblootstelling hê binne in jou portefeulje. So vir daardie rede verstaan ek die adviseur se aanbeveling, want ek dink in beginsel holisties tot die portefeulje is daar heel moontlik net minder aandele in beginsel, waar 40% tiende in die buiteland is en die plaaslike blootstelling sal nog minder as dit wees en die res sal heel moontlik meer konservatief belê wees.
Maar sekerlik is daar ander faktore wat ook in ag geneem moet word of trek 'n mens 'n lyn in die sand daar en sê nee, ons steek nie dit oor nie.
Natuurlik, ek dink is altyd belangrik om holisties na 'n portefeulje te kyk en te kyk wat is die tydlyn en is daar ander beleggingsprodukte wat ook in ag geneem moet word. Dis ook nie vas gemaak noodwendig nie. Ek dink ons sal altyd aanbeveel om natuurlik aktiewe bestuur toe te pas waar ons byvoorbeeld op hierdie huidige wêreld oomblik en ekonomiese siklus voel ons kort dalk 'n bietjie meer buitelandse blootstelling of ek voel dat persentasie tot 'n bateklas lyk dit al heeltemal anders oor 'n jaar van nou af. So dis die punt waar aktiewe bestuur inkom is die persentasie toedeling tot 'n spesifieke bateklas, sou dit nou kontant wees of staatseffekte of plaaslik of buitelandse aandele verander. Dit lyk nie heeltyd konstant nie. So die volgende verandering wat byvoorbeeld sal plaasvind is die oomblik as rentekoerse weer verlaag, wil mens tipies weer die toedeling tot kontant en staatseffekte heel moontlik 'n klein bietjie verklein in 'n portefeulje. Want dit maak net nie meer sin as ons nie inflasie uitpresteer nie. So die toedeling sal verander afhangend van wat die portefeulje benodig en wat die behoeftes is van die portefeulje.
Omri, hy sê, ek het dit gelees in die inleiding, kliënte wat by hom belê, wat slegs in lewende annuïteite belê en meer as 7,5% trek, het minder as 40% blootstelling in die buiteland. Hoekom spesifiek 7,5%?
Ja, Tinus, is 'n goeie vraag en ek dink elke keer dit goed beantwoord, maar 'n 7,5% trekkingskoers is 'n baie hoë koers as mens in ag neem wat inflasie is. So as jy begin en jy trek 7,5% uit jou portefeulje uit en sê inflasie is 5%, dan as jou portefeulje nie met 12,5% gegroei het nie, in reële terme het jy agteruit gegaan. Nou 12,5% is 'n 7,5% reële groei. So daai trekking is eet geweldig in jou kapitaal in en dit is as jy nog baie jare oor het om te leef, is die risiko dat jy in reële terme agteruit gaan omdat jou kapitaal waarop jy inkomste verdien verminder. En om sulke hoë groei te kry, moet mens dalk meer risiko vat, maar aan die een kant soos ek ook genoem het, maak dit jou portefeulje meer wisselvallig hoe meer risikobates jy het. So kliënte moet baie mooi kyk om met amper so lae trekkingskoers as wat hulle kan wegkom mee daarna te kyk om sodoende hulle risiko om uit geld uit te hardloop te verminder.
Elke, die volgende vraag is maar 'n moeilike een, hy staan oor van verlede week, ek wou hom toe vir Mia gee, maar die tyd het ons toe miskien gelukkig ingehaal. Van die luisteraars sê, ons praat nogal gereeld oor wat om met beleggings en ekstra geld te doen. Hulle vraag gereeld echter, wat om te doen as die geld minder raak? Ek dink ons het so 'n jaar terug ook hier oor gesels. Dit is moeilik om sulke vrae te antwoord, maar miskien kan ons kyk na 'n paar moontlikhede. Is dit goedkoper byvoorbeeld om te huur as om jou eie blyplek te koop of dalk te verkoop as dinge dan nou te erg raak?
Ja, Tinus, dis ongelukkige realiteit van die tye waarin ons leef. Ek dink met 'n wel spesifiek die huidige ekonomiese siklus met hoë rentekoerse en 'n hoë inflasionêre omgewing, nie net plaaslik nie, maar wêreldwyd. En ek dink as ons praat van aftrede, die realiteit dat ongeveer net 6% van individue gemaklik aftree. So almal is finansieel in die knyp, ongelukkig, dit is die realiteit. So my advies is gewoonlik om regtig maar te begin en back to the drawing board in terme van om regtig weer jou begroting te analiseer. Ek dink ons het in baie gevalle is ons as Suid-Afrikaners redelik skuldig dat ons baie meer toedeling van ons begroting gee aan vervoer. Of die tipe motors wat ons ry en aan behuising. Soos wat jou punt is, dat ek dink dit is in baie gevalle 'n meer wyse besluit as jy nie 'n afbetaalde woning het nie, om te oorweeg om eerder te huur. Is gewoonlik amper die helfte of 'n derde van die prys wat jy sal betaal op 'n verband wat jy afbetaal, of om dan uiteindelik te besluit om die woning eerder te verkoop en daardie kapitaal deel te maak van jou aftredebeplanning byvoorbeeld. Maar ek dink is belangrik om regtig baie analities te gaan kyk na elke cent wat inkom en elke cent wat uitgaan, en dan moet mens ongelukkig weer mooi begin kyk waar prioritiseer mens, want op 'n tyd natuurlik mens moet nog steeds kos op die tafel sit, maar ek dink ons prioritiseer soms net die verkeerde dinge binne ons finansiële beplanning.
Ons het so tydjie terug met Shoprite en Checkers gesels oor hulle finansiële resultate en die hoeveelheid kliënte wat hulle dan nou wegneem by ander kleinhandelaars. Is daar nie sonder rede dat hierdie winkels wat meer fokus op basiese produkte van dierder kleinhandelaars se kliënte wegneem in hierdie ekonomiese omstandighede nie?
Ek dink as ons regtig gaan analities kyk na alse, is dat sekere produkte wat in ons almal se daaglikse mandjie is, vergelyk redelik baie dieselfde by verskillende verskaffers. Maar ek dink definitief ja, sekere winkelsentrums of sekere markte is duurder as die volgende een. So ek dink dis waar die analisepunt begin. Is mens moet 'n bietjie begin vergelyk en begin kyk waar mens geld spandeer. Waarheen vloei meeste van die geld? Vir my aanbeveling is gewoonlik om regtig sommer 3 of 6 maande se bankstate te gaan gaan bestudeer en te kyk waartoe gaan alles. En ek dink mens outomaties analiseer mens weer al jou uitgawes. So, jy analiseer jou versekerings, jy analiseer jou mediese fonds. Alles wat moontlik, ek wil amper sê luksiede is in jou portefeulje. Ek dink mens wil natuurlik eerstens die luksiede altyd sny voor jy aan ander goed begin sny, maar in sekere ekonomiese siklusse is dit ongelukkig nodig om die luksiede vir 'n paar maande dalk op sy te skuif en eerder op die prioriteite te fokus. So wat ons ongelukkig baie sien is dat beleggers byvoorbeeld sal ophou spaar. So hulle sal ophou bydra tot hulle uitreaniteite en hulle noodfondse om eerder ander behoeftes te na te kom wat ek dink 'n fout is en ek dink dit moet eerder ander kant om wees. Ek dink mens moet eerder luksere sny en seker maak jy beplan nog steeds vir jou toekoms, anders sit ons weer met ander probleme in die toekoms.
Omrie, ek weet maar min van die Amerikaners en dit wat ek weet is maar uit die flieks wat ek gesien het. Maar dit is vir my interessant daar, hoeveel van die mense daar, vooral as het daar nou van die armer mense uitgebeeld word, het 2 of 3 verskillende werke wat hulle doen. Hoe moeilik is dit hier in Suid-Afrika om 'n aanvullende onderneming te begin, om dan nou jou salaris so bietjie by te staan?
Tinus, ja, ek dink, dit is 'n goeie vraag. Ek dink ons onderskat die grootte van die informele ekonomie in Suid-Afrika. En ek dink waar daar wil is daar weg. So ek dink daar is baie geleenthede in die informele sektor, of dit nou is om beskei te bak vir 'n tuismark of bietjie in jou veld van spesialiteit na ure ekstra dienste te probeer verskaf. Ek dink daar is daai geleentheid. Maar ek dink elke het ook 'n baie goeie punt gemaak. Is ek dink dit begin baie keer dat ons lewenstyl ons inkomste oorskry. En as jy kyk na areas in jou lewenstyl waar jy onnodige uitgawes kan uitskakel, is dit 'n baie goeie begin om eintlik ook jou besparing te verhoog. En dit is natuurlik in Suid-Afrika, mens hoef net op 'n maandeinde na die dorp toe te gaan om te sien regtig hoeveel mense leef van hand tot mond en van salarischeck tot salarischeck. En ek dink as mens kan probeer om uit daai siklus uit te kom en myself ook te betaal en 'n bietjie spaargeld weg te sit, is dit in die langtermyn natuurlik baie goed, maar dit is ongelukkig los meeste mense dit vir te laat, en as ons op ons uitdag kom, sukkel ons om van maand tot maand uit te kom, maar ek dink mens moet kyk waar kan mens bespaar as mens kan.
Okay, Janet van Eden, ek hoop ek spreek die naam reg, sê daar word deesdae baie gereeld verwys na die RSA retail bonds of kleinhandel staatseffekte. Ons praat gewoonlik net oor die vaste koerse wat tans baie goed is. Sy vra, kan ons asseblief verduidelik hoe werk die inflasiegekoppelde 3-jaar staatseffek, 5-jaar staatseffek en 10-jaar staatseffek? Beteken dit dat die belegger altyd die inflasie plus die genoemde rentekoers sal verdien en dis effens beskerm sal wees teen inflasie in 'n oppermate?
Tinus, ek dink die onderwerp van staatseffekte is ongelooflik interessant en baie relevant in 'n hoë rentekoersomgewing en binne enige portefeulje. Dit is egter 'n bietjie gesprek op sy eie. Dit kan in baie detail ingaan en ek gaan nou nie alles kan verduidelik in die tyd wat ons het nie. Maar in beginsel is dit 'n baie waardevolle bateklas, spesifiek in Suid-Afrikaanse omgewing waar die bateklas baie goed vaar. In hoë rentekoersomgewings vaar die bateklas goed en is 'n goeie tydperk om in te koop en dit deel te vorm van jou portefeulje. En dit verskil natuurlik oor verskillende ekonomiese siklusse soos rentekoerse verander. Wat egter wel baie belangrik is dit is ook 'n tipe bateklas wat met handskoene aangepak moet word in terme van wanneer daar onsekerheid in die mark is, is die reaksie van staatseffekte of kan dit moontlik wees ook effens volatiel. So dis nie soos kontant nie en ek dink dis baie belangrik dat beleggers dit verstaan. So die tyds berekening rondom hierdie bateklas is gewoonlik 1 tot 3 jaar binne 'n portefeulje afhangend van presies wat mens koop, watter tipe effek dit is wat mens koop. So daar kan ook volatiliteit wees en ek dink dit was baie interessant in die laaste paar jaar waar vir die eerste keer gewoonlik in tye wat byvoorbeeld die aandelemark swak vaar, doen staatseffekte goed of teenoorgestelde. En daar was 4 enkele geleenthede in die laaste, ek dink ongeveer 40 jaar, wat beide bateklasse gelyk swak doen, as daar baie onsekerheid is. So dit is net belangrik om te verstaan waar presies dit in jou beplanning inpas, en ek sou dit nie soos 'n kontant bateklas benader nie, maar daar is definitief baie geleentheid, en veral die oomblik as rentekoerse weer begin daal en kontant as bateklas begin swak doen, doen hierdie bateklas tipies redelik goed en daar is ook baie geleentheid rondom die beplanning. Maar ek dink in beginsel wil ek altyd net vir jou aanbeveel, 1 bateklas is nie 'n alternatief vir 'n ander nie. Dis juist hoekom dit belangrik is om almal in jou portefeulje in te sluit, want die gedrag is nie altyd 100% voorspelbaar nie, en hulle komplementeer mekaar eintlik in verskillende siklusse.
Jy het nou verwys na aandele en dit vergelyk met hierdie kleinhandel staatseffekte. Hoe ek dit in vergelyking met kontant, is daar ook 'n vergelyking te trek?
Kontant oor die algemeen is net meer voorspelbaar. So kontant loop baie saam met rentekoersveranderinge. So byvoorbeeld op die oomblik, of jy nou kontant in die bank het, of in 'n money market type fonds belê is, lyk dit eintlik baie goed. En ons 'n gemiddelde opbrengs van, kom ons sê, enigiets tussen 8 en 9%. Waar die oomblik as rentekoerse verlaag, dan verlaag jy opbrengs op kontant ook weer. So dit kan, waar ons voor die pandemie was met lae rentekoerse, kan dit weer terug gaan na 4 of 5% groeikoers, wat, of rentewerking, wat minder as inflasie is. So, dis typiese bateklas wat ek weet belangrik is in enige portefeuille vir korttermynbehoeftes en natuurlik om net nie volatiliteit te beleef nie, maar dis iets wat mens mooi moet benadeel wanneer rentekoerse laag is, eerstens, want dan is die groei net te laag, is minder as inflasie, en as rentekoerse hoog is, of as jy te veel blootstelling tot kontant het, het dit weer 'n negatiewe inkomstebelasting effek, so dis ook belangrik om in ag te neem.
Okay. Ons het 'n Omri, ons het 'n vraag direk oor 'n spesifieke maatskappy. Antwoord maar as jy kan, as jy nie kan nie, gaan ons aan na die volgende vraag toe. Die luisteraar wat anoniem bly vra, wat gebeur by Bright? Die bestuur gee goeie groei, maar die aandeel daal aan mekaar. Hy vra, is daar probleme daar? Ek weet nie of dit een van die aandele is wat jy gereeld na kyk nie.
Ja, Tinus, dit is 'n aandeel wat ons volg. Dit is 'n aandeel wat natuurlik baie geslaan is deur COVID. Een van hulle grootste bates is die Virgin Active oefengroep. En ons weet wat het met die oefenklubs gebruik gedurende COVID. Hulle was heeltemal gesluit. Tesame met dit het hulle natuurlik ook gelei onder beerdkrag. Maar soos ons nou gesien het dat COVID begin lig, gaan mense weer terug na die gymnasiums toe. En Bright is in 'n baie gesonde posisie. Bright het ook, ek dink, 'n sterk bestuurspan wat besig is om te probeer waarde ontsluit. En ek dink dit is 'n aandeel om dop te hou. Die aandeel het geweldig onderpresteer. As mens kyk na sy verhandelingsvlakke teenoor die nette batewaarde, is dit verhandel dit teen 'n groot diskont toe. En bestuur wat in die laaste paar handelsopdaterings aangedui het dat hulle kyk na verskillende maniere om waarde te ontsluit. So ek dink Bright is definitief 'n aandeel om dop te hou en teen hierdie vlakke lyk dit vir ons redelik aantreklik.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Selfs die SMS'e wat ons nie vanaand beantwoord het nie, sal ons hopelik volgende Vrydag by uitkom. Ons antwoord dit graag en so goed soos wat ons kan. Maar is tyd dat ons nou terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Eskom sê sonkrag help om ons ligte aan te hou en hulle voorspel dat dinge nog 'n tydjie lank sal goed gaan daar. Besoek gerus die RSG Geldsakke Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. 'N potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth en Omri Thomas van Ibex Investments vir julle insette vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en Henko Kreer het die markverslag gedoen. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.